máls hæstvirtur utanríkisráðherra og svara andsvaraður sinni.
Frú forseti, Klaus Neumann verður seint sakaður það að vera langt til vinstri, en eiga síðan þá lagði hann mjög mikla áherslu á aukið samstarfi Rússa. Að þeir varðar norðmenn og Rússa, þá er það alveg ljóst að þar fara ákveðnir hagsmunir saman. Þeir á þeim svæðum sem að deilt var í Barentshafinu og enn norðar, þar er að finna miklar olíu og gaslindir og þeir ákváðu þess vegna að ljúka 47 ára gamalli deilu öllum að óvörum hér í september síðastlinum. Í kjölfar þá flutti Pútín ræðu norðurslóður. Á fyrsta ræða sem að nokkur rússnesku leiðtogi flutt síðan að Gorbatsjöf flutti sína frægu ræðu 87. Og það er alveg ljóst að það eru gagnkvæmir hagsmunir sem rússar og norðmenn hafa af því að draga úr viðsjám, bæði efnahagslegir en ekki síður er það öryggishagsmunir sem að ég tel að ráði verulegu leiti í sömu leiti afstöðu norðmanna. Þessi samstæða þeirra hefur í sjálfu sér ekki bitnað á okkur. En hins vegar geti sagt að í þessu máli þá vildi ég að norðmenn elskuð okkur dýbra.
Andsvörum er lokið. Útbýttir á fund.